tokikoa eta komunitatea zaintzaren zentralitatea berreskuratzeko gakoak. Kristina Martin. Zer da herri zaintzailea? Hala alda gure herria. Nahi dugun herri zaintzailea lortzeko zer aldatu nahi dugu eta nola? Horrelako galderak jarri dituzte gaur mahai gainean udalbiltzak eta emagin elkarteak antolatutako herri zaintzailea helburu. Eraldaketarako gakoak izenburuko jardunaldian. Donostiako Miramon Parke Teknologikoan hausnartu dute galdera horien inguruan gizarte zerbitzuetako langileek, sindikatuetako kideek, udal ordezkariek, arkitektoek. Funtsean, eraldaketa horretan eskuar dezaketen eragileetako batzuek. Herri zaintzailerako eraldaketa hori konplexua da, ertz asko ditu eta gaur jardunaldira batu direnen artera ideia batzuk ekartzeko xedez lau aditu elkartu dituzte mahaiaren inguruan. Bakoitzak bere lana aintzat hartuta egin du ekarpena Miren Aranguren emagineko kideak dinamizatuta. Zaintza zenbait heldulekutatik aztertu dute, baina oinarrian ados agertu dira denak, tokian tokiko komunitateak egin behar du proposamen eraldatzailea zaintzak gizartean galdu duen zentralitatea berreskura dezan. Koldo Telleria arkitekto eta dunak elkarteko kideak jarri ditu proposamenaren zimenduak. Zergatik utzi du gizarteak zaintza bazterrean? Erdi arotik gaur egun arte gizarte ereduetan izandako bilakaeraren errepasoa egin du Telleriak eta garaitzeaz batean paratu du arreta industrializazioan. Ura mugarria izan zen egungo gizartearen egitura ulertzeko. Industriaren etorreraren ondorioz, produktibitatearen logika gailendu zen eta gizarte produktibista horretan lantegietako eskulana nagusi bihurtu zen gogorarazi du. Izan ere, lurraldearen egitura ideia horren menpeko bihurtu zen erabat. Lantegiak eraiki ziren eta horietatik gertu langileentzako etxebizitzak. Produktibitate ekonomikoaren jainkotzearen izenean pertsonen zaintza bazterrean geratu zen. Maider Azurmendi eta Koldo Telleria. Andoni Kanella da barra foku. Garaia hartan nagusitu zen pentsaeraren ondorengoa da egungo gizartea. Koldo Telleriaren hitzetan logika simple horien menpe daude gure egungo hiriak eta herriak eta ahaztu zaigu ez garela makinak. Egungo sistemaren hutsuneak. Gizarte zerbitzuen alorretik hitz egin dute Maider Azurmendik eta Oihane Zabaletak. Zaintzeko eredua goitik behera aldatu behar dela iritzi diote biek. Adinekoentzako zerbitzuak eskaintzen dituen Matia Fundazioko kidea da Azurmendi eta Hernaniko, Gipuzkoa, zerbitzu sozialetako arduraduna da Zabaleta. Azurmendik egungo zaintza sistemak dituen hutsuneak jarri ditu agerian eta menpekotasuna duten adinekoen zaintzari buruz hitz egin du batez ere. Arreta eredua zurruna da, familiak oraindik pisu handia du, zerbitzu zorro bera eskaintzen zaie pertsona oso desberdinei eta zerbitzuez arduratzen diren erakundeen eta sailen arteko koordinazioa falta da. Desiratzen duen ereduak nolakoa izan beharko lukeen azaldu du gero. Pertsona bakoitzean oinarritu beharko litzateke eta bizitzaren konplexutasuna kontuan hartu. Zaintza jasoko duen pertsona horren gabezietan arreta jarri beharrean pertsonaren indarguneak, desioak eta duintasuna sustatzen dituena. Pertsona horren bizi proiektua aurrera eraman ahal izateko eredua. Egungo sistemak errotiko aldaketak beharko lituzke eta orain barreiatuta dauden zerbitzuak batzea eta leiatila bakarra sortzea izango litzateke aurrera pauso bat Azurmendiren ustez. Oihane Zabaletak bestalde azpimarratu du zaintza ezin dela elikatu sistemaren soberakinekin. Ongizate sistemaren barruan zaintzaren ardura guztiak oinarrizko zerbitzuetan jartzen direla salatu du Hernaniko zerbitzu sozialetako arduradunak. Sistema horrek huts egiten duenean bidaltzen dituzte guregana pertsonak eta guregandik irtenbide magiko bat espero dute. Haren ustez, ongizate sistemaren itoginak konpondu behar dira ala nola osasun etxebizitza eta lan sistemek dituzten utxuneak eta gizarte zerbitzuak ere ongizate sisteman integratu beharko genituzke ez azkenerako utzi. Josefina Roko Labeko ordezkariak zaintzaileengana bideratu du entzuleen arreta. Zaintza ikusezina da, gutxietsita dago, eta arlo horretan aritzen direnek prekaritate handia pairatzen dute horren ondorioz. Rokok adierazi du zaintza bizi osoan zehar behar dutela pertsonek eta eskubide bat dela, baina gogorarazi du zaintzaren arloa ordaindua zein ordaindu gabea feminizatuta dagoela. Emakume horien jardunean nagusi dira behin-behinekotasuna eta prekaritatea, baita lan karga eta ardura handiak ere. Rokoren ustez zaintza eskubide unibertsala den heinean erakunde publikoek bermatu beharko lukete eta zaintzan aritzen direnen lan baldintzak ere ondo zaindu. Ez zaintzeko privilegioa. Horrekin lotuta, gizonek zaintzaren ardurari ies egiteko historikoki izan duten jarreraz mintzatu dira parte hartzaileak. Denok behar dugu zaintza bizitzaren garai guztietan eta ez zaintzea gizonen privilegioa da, esan du emagineko Miren Arangurenek. Ideia horretan sakondu du Labeko ordezkariak. Zaintza ez da nesken kontu bat. Nabarmendu dutenez, gizartearen balore gorena produktibitatea denez gizonek jaso izan dute errekonozimendu guztia, baina ezin dugu ahaztu zaintzak ere ekoizten duela eta funtzio horrek balio handia du gizartean. Ezinbestekoa da. Josefina Rokok ultimatum bat bota du. Nahikoa da, gizonek ezin dute mantendu privilegio hori. Eta emakumeei proposamena egin die. Utzi behar diogu ardura hori gure gain hartzeari eta gizonek hasi behar dute hartzen.